takk for at vi fikk komme hit med elevene og oss I personalet på Bibelskolen på Fosnes. Enda en gang. Konrad Fjell skulle vært med oss. Han ba om å få lov til å være med på tur. Og så venter han og Anette, kona, de venter barn I, ut på sommeren I år. Og så var det sånn like før de skulle reise at hun ble litt engstelig og ville at han ikke skulle være så lenge. Så vi korta ned tida for han. Og så på vei hit så ble hun kjørt på sykehus. Sånn, ja. Så han måtte gjøre vennereis. Men nå ser det ut til å gå ganske bra, så det vi glade for. Så, men han kommer altså ikke. Og derfor blir det omstokking på programmet, først en vei og så tilbake igjen. Så men det går nok bra. Vi skal be. Ja, himmelske far, du som vil at vi skal bli frelst, du må av og til tale med oss det som vi sang her, om vi lever med deg, eller om vårt gudsliv bare et menneskebud som vi har lært. Og vi ber, kom du med din gode hellige ånd og tal med oss. Du som den store sjelelege, ransakt du våre hjerter og kjenn oss og prøv oss. At ingen av oss måtte bedra seg selv, men at vi kunne få leve I et enfoldig og trofast liv med deg. Vi ber om det at du må stelle slik med oss, at vi når fram. Ingen blir liggende igjen på veien. Du ser det var så mange som begynte, og som ikke fullendte slik vi hørte det tidligere I kveld. Vi ber om din hellige ånd, at det blir godt både å tale og å høre. Amen. Vi skal stanse for Johannes evangeliet kapittel 3, og fra vers 1 og til og med vers 6, og vi leser I Jesu navn. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud.» For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med ham. Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Det som født av kjødet kjød, og det som født av ånden ånd.» Skal egentlig bare stanse for denne ene setningen, uten at en blir født på ny. Det kan også oversettes ovenfra. Uten at den blir født ovenfra, kan han ikke se Guds rike. Slik taler Jesus til fariseeren Nikodemus. En som hele sitt liv, må vi regne med, hadde satt alt inn på å leve med Gud. Hadde brukt mye, ja kanskje mesteparten av sitt liv, brukt det til gransking av skriftene. Han var blitt en lærer I Israel, en av jødenes rådsherrer, en from mann etter all menneskelig beregning. Og så sier Jesus til han, du Nikodemus, du må bli født på ny. Du har ikke begynt å leve med Gud. Det livet du til nå har levd, det ikke noe Guds liv I sannhet. Du trenger en ny fødsel. Hvorfor taler Jesus dette? Jeg talte om gjenfødelse for, ja det over 20 år siden, husker jeg, på et møte. Og så kommer det en til meg etterpå og sier det at du, ikke tal om gjenfødelsen, da blir alt så vanskelig. Det må du ikke tale om, da blir det så vanskelig for mange. Er det derfor Jesus taler til Nikodemus? For å gjøre det vanskelig? For å skape fortvilelse og uvisshet? Nei, det er ikke derfor han taler om det. Han taler til Nikodemus, og han taler til deg og meg om det. Fordi det er nødvendig. Fordi det er så lett at vi som Nikodemus har en kristendom som vi har lært, som vi har oppdratt inn i, og som vi tilsynelatende får til. Men den er bare, som profeten sier, den er bare et menneskebud som vi har lært. Jesus taler om gjenfødelsen fordi han vil at Nikodemus og du og jeg skal bli frelst. At vi skal nå fram. I vers 12 så sier Jesus det at han har talt om de jordiske ting. Og gjenfødelsen, den kan vi si, den hører med til de jordiske ting. Det er noe som skjer i hvert eneste menneske som kommer til tro og lever med Gud i sannhet. Der skjer gjenfødelse. De himmelske ting, det er det som skjer i himmelen når et menneske kommer til tro på Jesus. Det kaller vi til vanlig rettferdiggjørelsen. Det er en himmelsk domsakt, hvor Gud erklærer synderen som tar sin tilflukt i Jesus. Han erklærer ham å være rettferdig, ren og rettferdig, og himmelen verdig for Jesus skyld. Fra det første øyeblikk en synder tar sin tilflukt i Jesus, så erklæres dette i himmelen. Det skjer en domsakt i himmelen. Og dette mennesket står for Gud som om han aldri hadde syndet. Helt parallelt med dette, så skjer det noe på jorda, i den troendes hjerte. Der skjer det en gjenfødelse. Rettferdiggjørelsen, og det som du eier ved rettferdiggjørelsen, det kan du ikke se. Ser du det? At du er ren og rettferdig? Føler du det? Nei. Du kjenner på synden, du kjenner på kjødet, du kjenner på urenhet. Men for Jesus skyld og for Guds ord skyld får du lov til å tro det. At du i Guds øyne er hellig og ren, så sant du har tatt din tilflukt til Jesus. Ja, du er som om du aldri hadde syndet. Rettferdiggjørelse er noe vi bare må holde fast på og tro, fordi skriften sier det. Det føler du ikke, det kjenner du ikke, det ser du ikke. At du er Guds barn, himmelborger, arving. At du har blitt satt inn i sønnekår hos Gud. Du ser det ikke, du kjenner det ikke, du erfarer det ikke. Men du får tro det, fordi ordet sier det. Og fra den siden er det slik at du som hører Jesus til, du vandrer i tro uten å se. Uten å kjenne, uten å erfare. Du må tro på det du ikke ser. Og ikke kjenner, og ikke føler, og ikke erfarer. Men så er det altså noe, så sant å komme til tro på Jesus, så er det altså noe jordisk. En jordisk side ved det hører Jesus til. Noe som skjer i ditt eget hjerte. Og det setter sine spor. Og det har sine kjennetegn. Det er gjenfødelsen. Vi kan si det på en litt annen måte. Å bli rettferdiggjort ved troen på Jesus, det innebærer at du av Gud antas som hans barn. Alle de som tok imot ham, altså Jesus, de ga han rett til å bli Guds barn. Du får en rett til å være Guds barn du innsettes i sønnekår hos Gud, adopteres, kan vi si, av Gud, med de samme rettigheter og herligheter som tilhører Guds egen sønn. Så kan du synge med Lina Sandell, samme arv der oppe i det høye. Samme himmel, samme Gud og far. Men dette også, dette ser du ikke, dette kjenner du ikke. Men samtidig som at du som tror på Jesus ble antatt av Gud som hans barn, så ble du født av ham til å være hans barn. Alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, og de er født. Ikke av manns vil, ikke av kjøds vil, ikke av blod, men av Gud. Og det er en virkelig fødsel. Det skjer virkelig altså mer enn at jeg blir adoptert, mer enn at jeg får en rett. Det får jeg. Men jeg får del i et helt nytt liv. Del i guddommelig natur. Født av Gud. Får Guds egen ånd. Og får det liv og de livsbetingelser som hører med til å leve som et Guds barn. For de har du og jeg ikke av natur. Jeg trenger å få disse livsbetingelsene for å kunne leve som et Guds barn. Jesus sier det til Nikodemus, at uten denne fødsel, Nikodemus, så kan du ikke se, så kan du ikke oppleve, så kan du ikke komme inn i Guds rike. Så kan du ikke leve det livet som du er frelst til. Du vil kunne tale om det og høre om det, og du vil kunne vite noe om det, men du vil ikke kunne erfare det selv. Du vil ikke kunne ha del i det og leve det uten å bli født på ny. Og det er jo hele hensikten med Guds frelsesråd. Ja, ikke bare med hans frelsesråd, men hele hensikten med at han skapte menneskene. Så ville Gud leve i et kjærlighetens samfunn med en skapning som bar hans eget bilde, så han kunne elske og elskes av som venn hos venn. Ved syndefallet så mistet vi dette gudsbildet, og vi mistet evnen til å leve med Gud. Vi er født med ryggen imot Gud. Vi er blitt fiender av sinnelag. Sånn er du og jeg. Fiender av sinnelag. Vi kan ikke elske Gud. Vi kan ikke søke han. Vi mangler selve forutsetningen for å leve med Gud. Derfor trenger vi en ny fødsel. Vi trenger å få det livet som gikk tapt i syndefallet, for å kunne leve det frelseslivet som vi er frelst til. Vi kan si det at det er et dobbelt fiendskap mellom Gud og mennesker etter syndefallet. For det første så er det slik at det er vår synd og vårt opprør mot Gud, den har skapt vrede hos Gud. Slik at Gud må skje en forlikelse. Mennesket må forlikes med Gud ved at synden gjøres opp. Og det skjedde da Jesus som vår talsmann gikk i vårt sted og møtte Gud på Golgata kors. Da tok han alt bort som hindret Gud fra å favne synderen. Fra da av så kan vi si det slik at Gud står der og sier kom. Det er ikke lenger noe i Guds hjerte som hindrer Gud fra å favne synderen. Han har fått løsepengene betalt. Skyldbrevet er slettet ut. Og så sier han kom. Men det som skjedde på Golgata kors, Det forandret ikke ditt hjerte. Det forandret ikke ditt hjerte. Det skjedde ingen naturforandring med deg på Golgata. Det skjedde ingen ny fødsel av deg på Golgata. Og derfor så har Gud sendt sin andre talsmann. Det heter jo ikke det på svensk, da. Det heter førespråker, jeg vet det. Men, og det er så trist at det heter det, eller trøster. For altså, på norsk og på gresk så står det altså dette ordet talsmann, parakletos, både om Jesus og om den hellige ånd. Vi har en førespråkare, eller en talsmann, hos Faderen. Det er Jesus Kristus. Han har talt min sak overfor Gud så fullkomment at den er så god som den kan bli. Men så har Gud sendt en annen talsmann, den hellige ånd. Og hans oppgave er å tale Guds sak i mitt hjerte. For ved evangeliets ord, vi kan si både ved loven og evangeliets ord, å vende meg til Gud. Den første talsmann, kan vi si, han åpnet Guds hjerte for meg. Den andre talsmann, han skal åpne mitt lukkede og harde hjerte for Guds nåde og syndenes forlatelse. Slik at det skjer en forlikelse her. Gud er forlikt. Gud var i Kristus, står 2. Korinterbrev 5, og forlikte verden med seg selv. Og så kommer det. Den som forkynner Guds ord, han står nå i forlikelsens tjeneste. Og han kaller på verden og sier det, la dere nå forlike med Gud. Det er den samme som sies her til Nikodemus, det trengs altså en forlikelse i våre hjerter, at vi blir omvendt, at vi får del i frelsen personlig. Og det skjer altså når mennesket, på grunn av syndens nød, må rope til Jesus om frelse, og få tro sine synders forlatelse for Jesus skyld, og tar imot han, da er det ikke bare slik at det skjer noe i himmelen, at Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han er fri. Men da skjer det også noe på jorden. Det skjer noe i den troendes hjerte. En ny fødsel. En nytt liv. Den hellige ånd tar bolig ved troen. Og så vendes menneskets hjerte til Gud. Det som det ikke kunne få til med all sitt strev, å elske Gud og vende seg til han, det skjer da ved den hellige ånd. Og det er dette kjærlighetens samfunn som Guds rike består i. Og derfor er det en forutsetning for å kunne få del i dette riket og oppleve det, at den er født på ny. For dette kjærlighetens frie liv, det kan ikke du og jeg skape. Jeg kan bestemme meg 1000 ganger. Jeg vil elske Gud. Jeg vil følge hans bud. Jeg vil leve med Gud. Du kan tro Nikodemus hadde bestemt seg for det. Du kan tro han hadde satt alt inn på det. Men han kunne det ikke. Han kunne det ikke. Jesus taler om det og sier det at det nytter ikke å fylle ny vin i gamle skinnsekker. Det nytter ikke å føre det guddommelige liv inn i det gamle mennesket, for det er ikke i stand til å ta imot det. Nei, det må et nytt hjerte til først. Før dette livet kan få lov til å leve der og pulsere. Det nytter ikke å sette et lapp av ukrympa tøy på et gammelt tøystykke. Det går ikke. Det går ikke an å søke å leve det nye, hellige, rene livet uten først å ha fått del i det. Og det får du ved trua på Jesus. Når du får del med han, så flytter han inn ved den hellige ånd, og så er det et nytt liv der inne. Det er ikke én, sier Guds ord, som søker Gud. Ikke en eneste. Ikke et eneste menneske kan søke Gud. Og langt mindre da leve i en hengivende kjærlighet til Gud. David han skriver i salme 32, og der beskriver han menneske. Og så sier han der, vær ikke som hest og muldyr. De har tømme og bissel. Altså du kan ta en hest, og så kan du styre det med tømme og bissel. Du kan få makt over det, og så kan du få det til å gå dit du vil, med tvang. Og tømme og bissel er hestens og muldyrets smykke. Det er jo fantastisk at vi kan få en hest og et muldyr, som egentlig vil være fri og gå sin egen vei, til å lyde og gjøre en gjerning som jeg vil det skal gjøre. Det er jo flott. Men, sier David videre, De vil ikke komme nær til deg. Altså det er en måte, det er en tvang. Og nå var det slik at fariserne, de så på loven, på budene, på lagen, på budene. De så på dem som på en måte menneskets smykke og ære. Tenkte jeg at jeg hadde fått Guds lov, og jeg kunne tvinge meg selv til å gjøre dette. Ja, men da er jeg som hest og muldyr. Jeg kan dressere meg til å lese, til å be, til å gjøre det og det og det. Det kan jeg. Men jeg kan ikke få mitt hjerte til å elske Gud. Jeg kan ikke få meg til av hjertet å hengi meg og elske han. De vil ikke komme nær til deg. Det blir aldri fortrolighet. Det blir aldri fri og utvungen kjærlighet. Det blir ikke det. Det vil alltid være slik at det er frykten for straff eller håp om belønning som er den drivende makt. Og så er det håp når det går ganske bra. Og så er det frykten når det ikke går så bra. Og så går det der. Frykt og håp, frykt og håp. Men ingen kjærlighetens hvile og fortrolighet. Ingen glede. Ingen takknemlighet. Det menneske som har det slik, det kan ikke se Guds rike. For det har ikke kommet inn i det. Det kjenner det ikke. Det står utenfor og lever et annet liv. Ikke det livet som Jesus har frelst den til. Jeg vet ikke hvordan du har det. Men når skriften taler om dette, så er det for at du og jeg skal prøve oss selv. Prøve oss. Hvordan er det egentlig? Lever jeg med Jesus? Har jeg tatt imot han? For det er slik at hver den som har tatt imot ham, den har fått dette livet. Det har han. Han har fått det. Da har det skapt en ny trang i hjertet, en ny glede, en ny hengivenhet og tillit og fortrolighet til Gud. En ny trang etter å gå på hans veier. Du dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørma. Du satte mine føtter på en klippe. Du gjorde mine trinn faste, og du la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. Sånn er det. Det følger noe med. Der et menneske har tatt imot Jesus. Av og til så tales det som om en skulle, det å være en kristen, det var å få del i en frelse, som nærmest er som en livsforsikring. Det sikrer at jeg en dag skal leve for Gud. Men ellers så forandrer det ingenting. Slik at jeg går gjennom hele livet akkurat som jeg var. Det har skjedd ingen forandring her. Nei, det vegrer man seg så å tale om, for det tenker man at det er ikke helt evangelisk. Nei, så går det an her i livet å bare elske seg selv, bare søke sitt eget, være jordvendt, være verdslig. Søke helse, karriere, ære, anseelse. Og så skal man plutselig ved døden. Så skal det skje en forandring. Da skal jeg elske Gud. Da skal jeg lovprise ham. Da ska jag söka hans ära och välbehag. Då ska allt förändras. Men se här i tiden så ska jag fortsätta och inte göra annat än att synda. Men så ska jag vid döden plötsligt bli inställt på det som hör Guds rike till. Slik är det inte. Du kommer inte in i Guds rike och begynner att leva uppståndelseslivet först bak död och grav. Nej, enten har du begynt att leva det livet här och så ska du fortsätta att leva det bak död och grav, löst ifrån kött och allt som står detta liv emot. Men har du inte fått del i detta livet här så får du det aldrig. Det nya livet, det mottas här i tiden och icke vid döden. Döden förändrar egentligen ingenting. Du kommer till att leva vidare det livet du nu lever efter döden. Lever du för dig själv? Söker du ditt eget? Är du jordvänt? Nu så kommer du att vara det efter döden. Har Jesus blivit ditt hjärtes glädje och rikdom? Är det att söka Gud och vara han när och gå på hans väg blir ditt hjärtes trang, så vill det vara också efter döden. Enten så hör du Guds rike till här i tiden och så söker du Guds rike och det som hör Guds rike till först, eller så kommer du aldrig in i det. Hörte du det? Enten hör du Guds rike till här i tiden och så söker du Guds rike och det som hör Guds rike till och du söker det först, eller så kommer du aldrig in i det. Vi läser om den rike man och Lazarus. Den rike man, han gick säkert till synagoge. Han bad säkert och gav säkert almisser. Han sörjde för Lazarus som låg vid hans dörr. Lazarus, han fick det som fallt från den rikes bord. Men vi skönner att den rike man, han hade sitt liv och sitt gode här i tiden. Det var det han sökte. Och det gör han efter döden. Han söker om en dråpe av det som hade varit hans lyst här i tiden. Och slukke sin törst. Det sökte han efter döden. Det var ingen förändring. Lazarus, som hade varit rik i Gud mitt i sin fattigdom, han fortsatte det livet som han hade levt här i tiden, löst ifrån sjukdom och löst ifrån alla plagor och allt detta här. Men han fortsatte det livet han allerede hade begynt att leva efter döden. Utan att du blir född på ny kan du inte se Guds rike. Det var Jesu ord till Nikodemus och det är också ett ord till dig. Utan att du får del i denna födsel så är och blir du köd. Du är och blir det naturliga människa och det naturliga människa ska inte arva Guds rike. Och här är det något som vi må tala om. Jag ska inte säga vem det var, men jag läste akkurat ett föredrag av en person som egentligen sätter ganska högt. Men han går till frontalangrepp på det vi kan kalla nästan, jag vill nästan kalla personlig kristendom. Det talas nästan alltså bara om det objektiva. Om rättfärdiggörelsen, om sakramenten, om nådemedlen och om den på något sätt offentliga gudstjänste. Och spöra om något mer än det, det blir ansett för att vara lovisk, en farlig pietism. Men då strider det mot det Bibeln säger. För Bibeln talar om det, att det går an Og være blant jomfruene som venter Jesus, som går i flokken, og som med. Men det ikke noe personlig liv med Jesus. Det ingen ny fødsel. Og som sagt, rettferdiggjørelsen, det sees ikke. Der kan du ikke prøve noen ransakelse på. Når skal du ransake deg selv, så må du ransake deg på dette. Hvordan det? Jeg født på ny? Lever jeg det nye livet? Har Jesus blitt kjær for meg? Eller jeg den gamle? Og jeg søker det jeg før søkte. Og kristendommen min, den bare et bud. Det bare en lekse jeg har lært. Av og til så hører jeg forkynnelse og vitnesbyrd. Kanskje det ikke så galt ment som det sagt, men av og til kan det sies det fra prekestolen at predikanten kan si det at han ikke kan annet enn å synde. Han bare kjød. Og det bare synd og elendighet i livet hans, og ingenting annet enn det. Da må vi med skriftens ord si at det ingenting annet enn det i livet ditt. Lever du ikke i noe annet? Det ikke noe annet som utfolder seg i livet ditt? En synd og fiendskap mot Gud? Så du ingen kristen. Du ikke det da. Det sant at en kristen har et kjød. Og det like ugudelig og syndig som det alltid har vært. Men det ikke hele sannheten om et Guds barn. Derfor spør Jesus Peter ved Genesaretsjøen, Peter, elsker du meg? Har du meg kjær? Så visste Peter det, og det var så mye livet hans som vitnet imot. Han hadde bannet på at han ikke kjente Jesus. Han hadde fornektet han 3 ganger. Men du vet alt, sier han til Jesus. Du vet at jeg har deg kjær. På tross av alt, av synd og kjødelighet og svikt og nederlag, så var ikke det hele sannheten om Peter. Han kunne ikke være Jesus foruten. Han måtte leve med Jesus. Sånn det med hvert Guds barn. Eller merker dere ikke, sier apostelen, merker dere ikke at Kristus Jesus lever i dere? Merker dere ikke det? Gjør ingen erfaring med det? Det ingen himmellengsel hos deg? Det ingen trang hos deg etter å bli fri synden og løst fra den? Det ikke et ønske hos deg om å leve Jesus nær? Det ikke det? Det det hos et Guds barn. Det det. Vi skal fortsette i morgen og tale litt om synderinnen i Simons hus. Man bare nevne kort her. Hun elsket Jesus. Hvorfor gjorde hun det? Jo, sier Jesus, for hun har mye tilgitt. Og slik det. Den som har mye bruk for Jesus. Den som har mye bruk for syndenes forlatelse. Den som har mye å tale ut med Jesus om, som Peter hadde ved Genesaretsjøen. Det ikke til å unngå. Det en livslov. At den kommer til å elske Jesus. Tenk at han slik mot meg. Enda jeg har vært slik mot han. Og så binder det synderen til Jesus, det binder med kjærlighetens bånd. Ikke med lovens bånd og tvang og tømme og bissel. Nei, med kjærlighetens bånd. Og kjærligheten den skaper denne frie trangen. En trang etter å leve Jesus nær. En trang etter å leve han til ære. Han som har elsket meg så. Nå må vi ta med det, at når vi taler om dette, så er det en grøft som vi ikke skal falle i. For dette er ikke så lett å snakke om. Vi kan skjønne Peter der ved Genesaret sjøen. Det var ikke lett å høre dette av Jesus, elsker du meg? Og han virkelig går han inn på klingen, begynner med, elsker du meg mer enn disse? Fordi han hadde sagt, ikke sant, om alle de andre, ikke jeg. Og så kom spørsmålet, elsker du meg? Underforstått, elsker du meg, Peter, i det hele tatt? Ja, Peter, han bekrefter det. Jeg har deg kjær. Han bruker et svakere ord. Og så tar Jesus det svake ordet og spør, har du meg kjær? Du, Peter, kan jeg stole på at det du nå sier er sant? Når du sa at det forrige gang, at jeg skal ikke svikte, ikke som alle de andre. Når du nå sier, har du meg kjær, kan jeg stole på det? Kan jeg tro deg på det? Det var ikke lett da å være Peter, når Jesus gikk han sånn inn på klingen. Og det er ikke lett når ransakelsen kommer inn, og det spørres etter livet vårt. Vitnesbyrdet i livet vårt. Om vi elsker Jesus, om vi henger fast ved ham, da kan flere av oss få problemer med å svare. Men du skal understreke det. At om du skulle komme til det, nei. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg elsker Jesus. Livet mitt, det vitner om noe annet. Da må du bare huske på det. At dette gjenfødelseslivet er ingen betingelse som å være der for å komme til Jesus. Da setter vi faktorene feil. For det blir så lett til i mitt loviske sinn, at jeg kan ikke komme til Jesus hvis ikke jeg først opplever, erfarer og kjenner, ikke sant? Nå har vi akkurat spist, og Øyvind Andersen har brukt det bildet, at du hører evangeliet, ikke sant? Det er som fantastiske retter, ikke sant? Men så tenker du at nei, det er ikke for meg. For jeg kjenner jo ikke at jeg er mett. Jeg kjenner jo ikke at denne her maten, at den har gjort meg noen forandring hos meg. Og så spiser jeg ikke, så tar jeg ikke til meg. Nei, når det er ord om å komme til Jesus, og rope om frelse og syndenes forlatelse, så heter det, kom til meg, alle. Alle som bærer tunge byrder, alle som strever, alle som har det vondt. Kom, uten penger og uten betaling. Men så er det slik. Det er bare sånn det er. At den som kommer, han får. Og så, den som i sannhet kommer, da blir det som en kvisten, ikke sant? Denne kvisten som ikke kan leve, og som blir podet inn. Og så får den del med stammen. Men samtidig så skjer det at det stammens liv kommer inn i greinen. Sånn er det. Men ikke gjør det til en betingelse at det først skal livet være der. Nei, du får komme så fattig, og så død, og så naken, og så elendig du er. Men så kan du være sikker på det at den som drikker av det vann jeg vil gi, det skal bli ham en kilde. Som veller fram. Det er slik. Det du mottar hos Jesus, det blir ditt. Hans kjærlighet, hans godhet og alt dette, det blir en kilde i deg. Og så blir du født på ny ved troen på Jesus. Så ransakelsen, den er gitt. Ikke for å sende deg som en mur mellom deg og Jesus, nei. Hos Jesus er det en åpen favn for hver forvillet synder. Men ransakelsen er der. For at du ikke skal bedra deg selv. Når du ved ransakelsen kommer i nød, så skal du få fly med denne nød nettopp til Jesus. Og der er det ingen stengsler. Der får du komme. Og du får tale ut. Men likevel ta med deg spørsmålet. Er jeg født på ny? Lever jeg det nye livet? Jeg spør ikke om hva du bekjenner. Jeg spør ikke hva andre tenker om deg. Men jeg spør om hva som er sannheten. Er det livet du lever med Gud? Er det et fortrolig samfunn? Taler du ut med han om dine synder? Har du din glede i det Jesus har gjort? Din rikdom i det? Din trøst i det? Er det noe du må ha? Eller er det bare en sannhet blant andre sannheter? Noe du har lært? Eller er det ditt hjertes rikdom og glede og trøst? Ja, kjære Jesus, og så spør du oss, fordi du vil at vi skal bli frelst. Og så får du holde ettermøte med den enkelte av oss. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg. Og kjenn mine mangehånde tanker. Du ser det at vi kan ofte komme dit at vi vet ikke ut eller inn, og vi vet ikke hva som er riktig og sant om oss. Og takk at vi skal få fly med denne nød, Jesus, til deg. Og ta vår tilflukt til din frelse, og vi ber om det. Dra det oss inn til deg. At vår kristendom, Jesus, ikke blir vår egen, men det blir dette ene å få vende seg til deg med all vår nød, og ha sitt håp i deg og din frelse. Amen.